Stara beše, ne ljubeše, i na starost ne to pleše.